ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับพบกับข่าวสารใจสารพลังกับผมณัฐเทพนะครับในสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นพพรนินรงค์ซึ่งท่านเป็นผู้อาวุโสผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและในขณะหนึ่งท่านก็เป็นนักพัฒนาอาวุโสที่ขับเคลื่อนงานในจังหวัดลำพูนมายาวนานนะครับพูดถึงเรื่องของสังคมการเกษตรผมเองเคยได้ยินเรื่องนี้จากท่านอาจารย์นพพรแล้วก็พี่ๆที่ทำงานพัฒนาในจังหวัดลำพูนหลายๆเรื่องจะสอดคล้องเกี่ยวกับคำว่ายุคสมัยของเกษตรกรรมหรือการทำกสิกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติเกษตรกรรมซึ่งถ้าหากว่าไล่เรียงยุคสมัยแบบยุค 1.0 2.0 3.0 และ 4.0 ก็อาจจะเรียบเรียงได้เป็นลักษณะของยุคเริ่มต้นหลังจากที่คนเราเลิกการหาอาหารเปลี่ยนมาเป็นการเพาะปลูกก็เข้าสู่ยุคเกษตรกรรม 1.0 แล้วก็ไล่มาเป็น2 3และ4ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแบบหนักเบาแล้วก็จะเข้าสู่อุตสาหกรรมแบบทันสมัยแต่บนพื้นฐานของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของคนไทยเองเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเมืองไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมแล้วไม่มีแรงงานหรือค่าตอบแทนทางด้านแรงงานที่เหมาะสมที่จะเพียงพอต่อการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหากเราไม่ดำเนินกิจกรรมหรือกลับมาอาศัยอยู่ในวิถีของเกษตรกรรมแต่ในส่วนความเป็นเกษตรวิถีหรือวิถีของเกษตรกรรมอาจจะเป็นมุมมองหรือเฉพาะส่วนของคนลำพูนนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันนะครับกับอาจารย์นพพรนินรงค์ครับ
พัฒนาการทางสังคมเนี่ยนะมันเริ่มจากในอดีตอ่ะมันมีชีวิตอยู่กับการเกษตรมันก็เลยถูกแบ่งยุคนะครับเป็นแบ่งยุคว่าสังคมก่อนประวัติศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันกับสังคมเกษตรหรือสังคมที่ไม่ได้พึ่งพาเครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่มนุษย์คิดพันธุ์ข้าวนะมนุษย์คิดพันธุ์ข้าวสามารถปลูกผักควบคุมการผลิตเรื่องพืชเรื่องอะไรเนี่ยอยู่มาสังคมแบบนี้มันเป็นสังคมที่อยู่ตัวมาตลอดพัฒนาแบบยังไม่ก้าวกระโดดมาจนถึงคริสตวรรษที่ประมาณ19หรือ17เนี่ยไม่แน่ใจก็เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันเลยกลายเป็นยุคที่2เป็นยุคอุตสาหกรรมที่ค้นพบอเมริกามีอดัมสมิธมีการใช้เครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยนี่ถ้าเป็นคลื่นเขาเรียกว่าคลื่นลูกที่2ต่อจากคลื่นสังคมเกษตรกรรมที่ปลูกฝ้ายปลูกอะไรในอเมริกาเนี่ยนะเพราะนั้นสังคมแรกเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมเสร็จแล้วก็มาต่อยุคในยุคที่ค้นพบเรือค้นไฟอะไรต่างเนี่ยก็กลายเป็นยุคเครื่องจักรเครื่องกลว่างั้นนะเครื่องจักรเครื่องกลที่พัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งใช้ปิโตรเลียมใช้น้ำมันเป็นหลักอันนี้ก็ผ่านยุคมาอีกจนถึงยุคที่3เนี่ยเป็นยุคหลังอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นยุคข่าวสารข้อมูลที่เป็นยุค IT ยุคคอมพิวเตอร์ตอนนี้เป็นยุคที่4คลื่นลูกที่4ก็คือคลื่นหลังอุตสาหกรรมขณะนี้นะครับเป็นหลังอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้มันดูเห็นพัฒนาการนะครับแต่ท้ายที่สุดถ้ามองลึกลงไปนี่ก็จะพบว่าทุกสังคมมีสังคมเกษตรเป็นพื้นฐานและสังคมเกษตรนั่นเองกำหนดวิถีชีวิตให้คนพึ่งพาให้คนไม่ใช้สารเคมีให้คนพึ่งพาธรรมชาติใช้วิธีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันปกติธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้วิธีคิดวิธีผลิตแบบนี้มันไม่ได้เร่งไม่รีบไม่เร่งไม่แข่งขันสักเท่าไหร่มีเท่าไหร่ขายเท่านั้นนะครับอันนี้วิถีสังคมเกษตรเนี่ยเป็นวิถีที่มีความเอื้อเฟื้อทั้งต่อคนทั้งต่อธรรมชาติทั้งต่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติมีการเอื้อเฟื้อกันอยู่แต่พอถึงยุคอุตสาหกรรมนี่มาสินค้าไปได้ไกลขึ้นส่งไปถึงผู้บริโภคมากขึ้นก็เริ่มมีการแข่งขันพอเริ่มมีการแข่งขันก็ระบบทุนนิยมเข้ามาก็มุ่งที่เอากำไรเร่งเวลาเร่งเทคโนโลยี ถึงแม้จะมีผลตกค้างต่อมนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้สนใจเป็นสาระเพราะฉะนั้นเวลาใครพูดถึงวิธีคิดและวิธีพัฒนาต่างๆก็ยังมีความโหยหาสังคมเกษตรเพราะเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อสังคมเผื่อแผ่สังคมไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติจนเกินไปเหล่านี้ครับเป็นวิถีของสังคมเกษตร
อาจารย์
ซึ่งมันอยู่ฝังรากอยู่ในสังคมทุกสังคมเป็นพื้นฐานของทุกสังคมไม่ว่าจะยุคไหนๆเน
าะอาจารย์นพพรลองยกตัวอย่างเรื่องสังคมเกษตรที่เห็นชัดๆในภาคเหนืออาจจะเป็นในลำพูนนะฮะในลำพูนที
่ครับ
เราเห็นได้ชัดเจนจากในอดีตหรือในปัจจุบันที่ยังเห็นปรากฏอยู่นะครับมันจะเป็นลักษณะ
ส
ัง
คมเกษตรถ้าในลักษณะของล้านนาดีกว่านะครับสิ่งที่หลงเหลืออยู่มากที่สุดก็คือระบบเหมืองฝายนะครับระบบเหมืองฝายที่เป็นสังคมเกษตรจะเห็นว่าสังคมเหมืองฝายเนี่ยเป็นสังคมที่มีหนึ่งมีประชาธิปไตยสองมีความร่วมไม้ร่วมมือในการผลิตสามเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเพราะนั้นก่อนหน้าที่จะถึงพ.ศ.นี่นะครับสังคมเกษตรในลำพูนเนี่ยจะมีเหมืองฝายไม่ว่าเหมืองฝายที่นักกั้นน้ำปิงเหมืองฝายน้ำกวงเหมืองฝายน้ำลีทุกเหมืองฝายจะมีลูกสมาชิกเนี่ยเป็นทุกครัวเรือนของหมู่บ้านสมมติว่าบ้านหนึ่งมี100หลังคาเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่เป็นสมาชิกเหมืองฝาย100หลังคาก็ไปช่วยกันตัดไม้ไปช่วยกันทำหลักฝายไปช่วยกันออกแรงตามวันเวลาที่กำหนดไม่มีการเกี่ยงงอนไม่มีการเอาเปรียบมีกฎระเบียบที่สร้างมาด้วยตัวเองใช้ทรัพยากรที่อยู่ในหัวไร่ปลายนาหรือไม่ก็ป่าชุมชนซึ่งวิถีอย่างนี้เป็นวิถีที่มีมาตลอดซึ่งกลายเป็นสังคมหน้าหมู่ของอย่าใช้คำว่าสังคมหน้าหมู่เป็นสังคมส่วนรวมที่มีอะไรคิดถึงส่วนรวมก่อนนี่คือลักษณะของลำพูนเพราะฉะนั้นลำพูนมีเหมืองฝายกระจายอยู่ทุกแม่น้ำว่างั้นแหละแต่สังคมเหมืองฝายนี่เองก็ค่อยๆหายไปจนวันนี้หนึ่งฝายมีสมาชิกแค่10 คนคนในหมู่บ้าน100หลังคาจะเป็นสมาชิกเหมืองฝายไม่เกิน5หลังคาเรือนหรือ6หลังคาเรือนเท่านั้นคนส่วนใหญ่ก็กลายเป็นสังคมที่กึ่งอุตสาหกรรมเป็นสังคมบริการไปเพราะนั้นผมอยากให้เห็นว่าสังคมเกษตรกรรมในลำพูนถ้าอยากจะเห็นชัดที่สุดไปดูที่อำเภอทุ่งหัวช้างไปดูที่อำเภอลี้บางส่วนหรือบ้านห้องลำพูนเหล่านี้ครับสังคมที่อาศัยธรรมชาติมากๆเนี่ยแล้วก็ทำอะไรร่วมกันอยู่เนี่ยมันเป็นผลตกค้างที่ทำให้เกิดพิธีกรรมต่างๆเช่นฟ้อยหลวงก็พึ่งพาหรือมีโยงใยกับสังคมแบบเกษตรไม่ว่าจะการทำขนมการทำอาหารการทำข้าวการเลี้ยงดูกันทางสังคมที่ไปมาหาสู่กันซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่ลำพูนจะมีมากนะครับนอกนั้นมันยังสะท้อนออกมาลักษณะความเกี่ยวพันเช่นคำว่าหัววัดการที่หัววัดซึ่งการผู้ชายไปแต่งงานกับผู้หญิงผู้ชายไปเป็นเขยบ้านนั้นนั่นนี้ก็จะเอาวัดเนี่ยมาถึงกันมีบุญมีประเพณีอะไรก็บอกกันแล้วก็เอาทรัพยากรไม่ว่าผักนะครับไม่ว่าผักข้าวทรัพยากรอื่นๆที่ได้จากการผลิตทางธรรมชาติทางการเกษตรมาให้มาเอื้อเฟื้อซึ่งสังคมอย่างนี้เนี่ยครับถ้านับไปประมาณสัก50-70 ปีหรือ100 ปีเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์แต่วันนี้มันค่อนข้างหายไปเพราะนั้นประเด็นการพูดจาถึงสังคมเกษตรมันกำลังพูดถึงในลักษณะที่โหยหาความสมบูรณ์ในอดีต
ครับ
นะครับไม่ได้ความโหยหาแต่ถามว่าสังคมเกษตรจริงๆนะมีไหมซึ่งอันนี้ตอบยากมากเพราะว่าวันนี้มันเป็นสังคมเกษตรแบบลำไยเป็นสังคมเกษตรแบบรับจ้างเป็นสังคมเกษตรที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ของตัวเองเป็นสังคมเกษตรที่เป็นปัจเจกที่ต้องเจาะน้ำขุดน้ำขึ้นมาใช้โดยไม่คำนึงว่ามันจะกระทบต่อทรัพยากรซึ่งเหล่านี้มันทำให้ต้องมอง2ระดับว่าในระดับเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแต่ในระดับสังคมเนี่ยมันยังวางอยู่บนสังคมเกษตรอยู่ครึ่งหนึ่งว่างั้นเถอะ
คร
ับผมก็อยากให้มองเห็นใน2ด้านเนี่ยด้านเศรษฐกิจกับด้านสังคมที่มันค่อนข้างจะเริ่มห่างเริ่มขัดแย้งกันครับ
อาจารย์นพพรน่ะ และในอย่างในปัจจุบันเนี่ยพูดถึงว่าลำพูนเราเองเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นน่าจะเรียกว่าสังคมอุตสาหกรรมจริงๆก็ก้าวไปได้ระยะหนึ่งแล้วแหละและตอนนี้ก็คือจะขยับไปอีกเฟสหนึ่งก็คือการเปิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ถ้าอย่างนั้นนะฮะคือในความเป็นวิถีเกษตรหรือสังคมเกษตรกับความเป็นอุตสาหกรรมที่มันกระทบเข้ามากับวิถีชีวิตหรือปัจจุบันของโลกเนี่ยมันควรจะเราควรจะมีมุมมองหรือว่าจัดระบบหรือเราควรจะตั้งรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นยังไงดี
ครับเนี่ยครับที่ผมพยายามเล่ามาจะเห็นว่ามันมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราหยุดมันไม่ได้อันนี้ปัญหานะครับเราไม่สามารถหยุดสังคมให้ใครลงได้มันจะต้องขับเคลื่อนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป้าหมายมันควรมีไว้สำหรับให้มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยเอื้ออาศัยกันเพราะฉะนั้นการจะรับมือกับสังคมอุตสาหกรรมเนี่ยหรือไม่ให้มันมีเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะตระหนักที่สุดสำหรับสังคมที่เป็นเกษตรอย่างลำพูนเนี่ยมันก็จะต้องควบคุมหามาตรการหาวิธีที่จะทำให้ทั้งสองภาคเนี่ยอยู่ร่วมกันได
้
นะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ร่วมกันได้มันต้องมีความสมดุลซึ่งวันนี้ขณะที่สังคมอุตสาหกรรมลำพูนกำลังก้าวหน้าแต่ก็ยังมีการเลี้ยงผีการขึ้นบ้านใหม่การมีเครือญาติอะไรอยู่แทรกอยู่ลูกไปทำงานนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็กลับมาที่บ้านขณะเดียวกันลูกก็เป็นผู้นำเอาสังคมอุตสาหกรรมไม่ว่าเป็นงานปล่อยหลวงไม่ว่าเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าเป็นประเภทอาหารหรือมากินเหล้าในงานบุญมันเริ่มเอาสังคมอุตสาหกรรมเข้ามาในสังคมเกษตรก็จะเห็นว่าผมอยากเห็นว่าที่ให้เห็นว่าสังคมใดก็ตามถ้ามันไม่สมดุลอะไรมากเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งตอบรับไม่ได้แล้วมันเบียดกันเบียดบังกันส่งผลกระทบต่อกันอันนี้เริ่มมีปัญหาเพราะนั้นคนลำพูนคนเชียงใหม่หรือคนที่ไหนก็ตามก็จะต้องสร้างกลไกหรือมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมพฤติกรรมคนเนี่ยว่าทำอย่างไรหนึ่งให้เกิดการเอื้อเฟื้อสองให้เกิดการแบ่งปันที่เสมอภาคเห็นอกเห็นใจนะซึ่งอาจจะผ่านมาในระบบภาษีในระบบการจัดเก็บหรือระบบสาธารณูปโภคซึ่งน้ำเขื่อนเนี่ยน้ำแทนที่จะเป็นน้ำประปาทั้งหมดเนี่ยมันต้องคำนึงว่าน้ำที่จะไปใช้กับการเกษตรเป็นยังไงเพราะถ้าน้ำที่จะใช้อุตสาหกรรมเป็นยังไงแค่น้ำอย่างเดียวถ้าคนผู้บริหารหรือคนลำพูนเข้าใจเนี่ยก็จะเริ่มมองป่าต้นน้ำเรามีเท่าไหร
่
แม่น้ำที่หายไปมีเท่าไหร่เราจะฟื้นฟูมันอย่างไรเราจะมาใช้ที่การเกษตรณจุดไหนจะมาใช้กับการอุตสาหกรรมควรจะใช้น้ำจากที่ใดเพราะฉะนั้นการจัดระบบจัดมาตรการจัดกลไกที่มาควบคุมความสมดุลตรงนี้จะต้องมีเพราะฉะนั้นคนลำพูนก็จะต้องรู้เท่าทันว่าเราจะอยู่กันยังไงในอนาคตเราจะวิ่งตามระบบอุตสาหกรรมจนสร้างมลพิษสร้างมลภาวะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั่วไปหรือจะอยู่กับสังคมเกษตรกรรมที่ล้าหลังไม่มีความเจริญซึ่งอันนี้มันเป็นไม่ได้ทั้งสองทางมันจำเป็นที่ทั้งสองทางต้องหาทางที่จะแสวงหาทางออกร่วมกันนะครับ
อาจารย์นพพรมีมุมมองเกี่ยวกับสังคมอุตสาหกรรมกับการที่คนลำพูนจะต้องปรับตัวให้อยู่หรือว่าใครที่หอยหาวิธีการที่จะอยู่กับชีวิตสโลไลฟ์หรือชีวิตเรียบง่ายแบบวิถีเกษตรกรรมอย่างเงี้ยเราควรจะมีแนวทางยังไงบ้าง
อย่างน้อยนี่นะครับก็ควรที่จะสร้างกติกากลางหรือสร้างกลไกกลางมาจัดการวิถีซึ่งอาจจะเหมือนกับการทำถนนคนเดินอะไรพวกนี้ก็มีได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องใช้ทรัพยากรภาคการเกษตรจริงๆนะครับหรือแม้แต่งานฤดูหนาวก็จะต้องทำให้มันมีพื้นที่สำหรับการเกษตรการผลิตจริงๆไปแสดงไปกำหนดวิถีชีวิตของคนที่นั่นเพราะนั้นก็อยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นว่าคนลำพูนจะต้องมีที่ทางจัดวางไว้ให้สำหรับสองภาคเนี่ยเอื้ออาทรที่กันและกันเพราะนั้นอย่างนี้คมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาสามารถทำ CSR ไปทำอาจจะไปเป็นพี่เลี้ยงสำหรับอำเภอทุ่งหัวช้างในการ ผลิตพันธุ์ข้าวพื้นเมืองผลไม้พื้นเมืองขณะเดียวกันโรงงานอุตสาหกรรมก็ควรจะแบ่งพื้นที่ให้กับการอุตสาหกรรมที่ตอบสนองเกษตรกรรมนะครับและขณะเดียวกันคนลำพูนที่เป็นลูกหลานเป็นแรงงานก็เข้าไปในเขตอุตสาหกรรมเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมอย่างรู้อย่างเท่าทันแล้วกลับมาบ้านพอมาถึงบ้านก็สามารถใช้วิถีเกษตรกรรมนั้นได้ผมเข้าใจว่าการปรับวิถีอย่างนี้อาจจะเป็นทางออกนะครับอาจจะเป็นทางออกสำหรับสังคมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
หากสรุปจากสิ่งที่ได้พูดคุยกับอาจารย์นพพรนะครับเราอาจจะขมวดปมเรื่องของการอยู่ร่วมกันสำหรับสังคมที่ต้องอาศัยเงินเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตแต่เราก็ไม่พึงละเลยในเรื่องของการทำกสิกรรมหรือการอยู่ร่วมกันกับเกษตรกรรมซึ่งต้องบอกว่าการทำการเกษตรนั้นเป็นหัวใจสำคัญและเป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะครับที่เราเองมีดินมีน้ำมีอากาศที่อุดมสมบูรณ์เอื้อเฟื้อต่อการทำการเกษตรแต่ว่าในยุคหลังๆพอการให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจเม็ดเงินที่เกิดจากการค้าการลงทุนการอุตสาหกรรมก็ทำให้บทบาทของการเกษตรลดลงมีหนำซ้ำก็ยังมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนราคาที่ค่อนข้างสูงและรายได้ที่ค่อนข้างต่ำทำให้ภาคการเกษตรไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่ถ้าหากเราจะขมวดเป็น 2-3 เรื่องในเรื่องของการทำให้การเกษตรสามารถอยู่ได้ในวิถีชีวิตก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำให้มีพื้นที่สำหรับบ่มเพาะภาคของเกษตรกรรมการมีพื้นที่สำหรับการค้าการขายการลงทุนที่เอื้อเฟื้อนะครับสำหรับในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นเกษตรกรรมซึ่งแน่นอนว่าราคาก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการทำให้ผลผลิตทางการเกษตรยังคงอยู่และแน่นอนกว่าราคานั้นก็คือทักษะความสามารถในด้านของการทำเกษตรซึ่งภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาดูแลประชาชนหรือจะเรียกว่ามาทำกิจการบนพื้นที่ที่อุดมด้วยความเป็นเกษตรกรรมก็พึงจะตอบแทนสังคมหรือสนับสนุนโดยหาวิธีการในการทำให้มิติของเกษตรกรรมยังคงอยู่และท้ายที่สุดนะครับก็คือภาครัฐหรือราชการเองเนี่ยก็ควรจะมีการสนับสนุนหรือเปิดพื้นที่ที่เป็นการบูรณาการอย่างแท้จริงที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรหรือมีพื้นที่ทางสังคมพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่เป็นการเกษตรอย่างแท้จริงเช่นงานประเพณีสำคัญในจังหวัดเพื่อที่จะทำให้ภาคการเกษตรสามารถมีพื้นที่ที่โลดแล่นได้มีฐานในการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนหรือสังคมบนกิจกรรมทางการเกษตรได้และยังทำให้ลมหายใจของกสิกรรมยังคงอยู่ในจังหวัดลำพูนนะครับในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรนั้นนะครับฝากติดตามรับฟังกันแต่สำหรับสัปดาห์นี้ผมณฤทธิ์พรหมประเทศนักข่าวสันใจสารพลังภาคเหนือลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สันใจสารพลัง